Děkuji vám všem ve jménu Pána Ježíše Krista, milí přátelé, bratři a sestry. Dnes jsem to své kázání nazval Úžasné věci, které nás čekají od Boha. A navážu, my jsme včera se rozloučili s bratrem Václavem, vzpomněli jsme na něj a tak jsme si taky brali k srdci slovo apoštola Pavla. A samozřejmě včera v tom krátkém shromáždění nebylo možné se do hloubky zamyslet. A tak bych chtěl znovu, abychom si připomněli to, co pro nás Pán Bůh přichystal. Pojďme otevřít dopis, první dopis apoštola Pavla do Tesaloniky ve 4. kapitole a přečteme si od 13. do 18. verše. Apoštol Pavel píše, nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte. Určitě budu říkat, nebo řeknu pár věcí, které dobře znáte, které víte, ale je užitečné si občas zopakovat. My, když delší dobu chodíme do společenství a do shromáždění a slýcháme vlastně pořád jenom ten pohled, kterým nás učí Bible, to je samozřejmě dobře, tak se můžeme dostat do takového vákua, že vlastně nevíme, co lidé, kteří nevěří, jak se na to dívají. A jak lidé, kteří nevěří, řeší otázku smrti nebo života po smrti. V podstatě se dá říct, že jsou takové tři hlavní způsoby nebo tři hlavní přístupy. Jeden řekne, smrti všechno končí, dál už nic není. Druhý je, no, existuje nějaký život po smrti, ale tam se to pořád opakuje a pořád se to vylepšuje, rodíme se znovu a tím si vylepšujeme svoji karmu. A potom je tu boží postoj nebo boží způsob, který říká, žijeme svůj život, ale žijeme ho jenom jednou, kdy máme příležitost se rozhodnout pro Boha anebo proti němu a potom už bude konec. To jsou takové tři cesty a samozřejmě jisté, že jakákoliv cesta životem bez Boha končí v pekle, končí věčným zavržením. O tom písmo také mluví jasně. Někdy třeba se někomu může zdát, že při těch rozloučeních, že to dostatečně nezdůrazním, že hříšníci přijdou do pekla, kde je bude pálit věčný oheň a věčné trápení. Určitě to je zvěst Evangelia a patří to. O některých kazatelích se říká dokonce Spurgeon, když kázal, tak se říká, že uměl tak sugestivně kázat o pekle, že lidé cítili síru a pach kouře. Také Jonathan Edwards, který teď měl nedávno výročí, kazatel velkého probuzení, tak ten jeho asi nejznámější kázání se jmenuje Hříšníci v rukou spravedlivého Boha. A tam opravdu podstatnou část toho kázání zaobírá to, jak on líčí, jak ti hříšníci už jsou nad tím peklem a už jenom tenoukání tečka je drží a jenom boží milost je zachraňuje. A on tam právě říká takovou zajímavou větu, že vlastně všichni nevěřící by se měli divit, že už dávno nejsou v pekle, protože tam patří. A to byl důraz i v tom velkém probuzení, takže to bych chtěl říct, ano, to určitě patří k tomu a Pán Ježíš taky říkal, mluvil o neuhasitelném ohni a o Geheně a o místě zatracení. Možná, že někteří z vás jste zklamáni, že to ode mě tak často neslyšíte. Já spíš beru, nebo mým kredem je to slovo apoštola Pavla, který říká hříšníku, tam to je, což pak nevíš, že k pokání tě vede Boží dobrota. Pán Bůh to s tebou myslí dobře a on tě chce vysvobodit, on ti chce něco nabídnout, chce proměnit tvůj život. To je hrozně důležité. Nicméně chtěl jsem jenom na začátek tohle opravdu jakoby zdůraznit. Ano, je to tak, že člověk bez Boha kráčí do zahynutí, kráčí do věčného zatracení a nevyřeší to tím, když někdo řekne, smrtí všechno končí. Tím to samozřejmě nevyřeší, tím, že pštros strčí hlavu do písku, i když prý to pštros nedělá, nevím, ale je to takové synonymum, že člověk nechce vidět následky, nechce se o nic zajímat. Když člověk nemá před sebou žádnou budoucnost, tak ho to vede k tomu, aby si užíval jenom tuto přítomnou chvíli. Apoštol Pavel to říká, cituje tam nějakého pohanského básníka, který říká, tak jesme a pijme, když zítra zemřeme. Můžeme si dělat, co chceme, když před námi není žádná budoucnost. To se projeví, to když člověk nevěří, že něco po smrti je, že je nějaká budoucnost, to se projeví v celém jeho jednání, v celém jeho životě, které nikam nesměřuje. Možná, že to můžeme sledovat i třeba v politice. Četl jsem nedávno jeden zajímavý článek, který se zabýval se promýšlením toho, proč vlastně Evropa nastoupila takovou sebedestruktivní cestu, že přijímá spousty lidí, kteří nepracují a nechtějí pracovat a jenom žijí na dávkách. A ten autor to tam dovozoval a říkal, to je proto, že ti evropští vůdcové nebo lídři vůbec je nezajímá nějaká budoucnost, protože nikdo z nich nemá děti. A teď tam vymenovával ty, ať už to je Německo, nebo vlastně všichni v podstatě ti prezidenti nebo premiéři, ti vedoucí představitelé států v Evropě, tak skutečně jsou od Německa přes Francii, tak skutečně nemají vlastní děti. A on tam ukazoval, ten autor v tom článku, že to je přesně ta ztráta perspektivy, ztráta budoucnosti, že někam směřujeme a něco předáváme dál, i kdyby to mělo být jenom, nemluvím o věčnosti, ale jenom o tom vlastně předávat své dědictví svým dětem. Takže ten pohled nic není, je velmi krátkozraký, to nám je jasný. Potom je druhý pohled, se kterým se můžeme taky poměrně často setkat. Lidé jsou se setkali a dnes je to už poměrně běžné, smí se o tom mluvit. Za minulého režimu tak se nesmělo o tom mluvit, že by po smrti něco existovalo, to odporovalo učení vědecko, jak se říkalo, vědecko-ateistického názoru. Ale už tenkrát se vlastně opisovali a šířili se na průklepácích knížky jako Život po životě, kde někteří lékaři zveřejňovali své zkušenosti s lidmi, kteří zemřeli a potom vlastně něco prožívali, něco viděli a vrátili se zpátky a vydávali o tom svědectví. Takže to je takový náznak, takový průhled. Zcela jistě tito lidé nebyli za hranicí smrti, protože tam odtamtud se nikdo nevrátil, jediný Ježíš, ale je to pro lidi takové memento, že smrtí opravdu všechno nekončí. Člověk, který byl považován nebo i prohlášen za mrtvého, tak vlastně se vrátil do života, podařilo se ho vzkřísit a on říká, že viděl někde, cestoval, s jakým se setkával a že něco prožíval. Čili jasný důkaz toho, že naše existence není jenom to fyzické tělo, které může úplně zemřít a naše osobnost, naše já dál může něco prožívat. A tak jsou lidé, kteří se na tohle to spolehají a říkají, no, to je právě to, že v tom příštím životě se člověk převtělí. Tam je veliké riziko, že se člověk převtělí do nějakého zvířete, do kterého nechce. Tito lidé musí žít v neustálém stresu, protože některé směry věří, že se člověk převtěluje zase do člověka, ale některý, mám dojem, že hinduismus zrovna mezi ně patří, to mají tak, že člověk se může za trest převtělit i do nějakého zvířete, do nějakého špatného zvířete. A to je perspektiva, která určitě není lákavá. Znovu stělesnění bych to nazval reinkarnace cizím slovem. Zdánlivě dává lidem naději, ale ve skutečnosti v tom není naděje, že by se něco zlepšilo. To je jenom zbožné přání a člověk neví, takový lidé nevědí a jenom doufají, že z nich v příštím životě nebude třeba pes. To je ale zase lidská taková snaha uniknout z toho, že Bůh nás stvořil jako zodpovědné bytosti, které postavil do tohoto světa, kterým dal nějaký úkol a my se máme rozhodnout a žít způsobem, kterým máme poznat Boha. To je ten biblický koncept, bude vzkříšení z mrtvých. Neexistuje znovu a znovu převtělování, asi takový nejzřetelnější verš, který vždycky používám, který můžete i použít vy, když se setkáte s tou myšlenkou, že by se člověk znovu nějak mohl vylepšovat v těch dalších životech, je Židům 9. kapitola 27. verš. Tam je napsáno, lidem je uloženo jednou zemřít a potom bude soud. A je uloženo, nebo některé jiné překlady říkají, čeká je, nebo je to jejich osud nebo jejich úděl, jednou zemřít a potom bude soud. Pozemská smrt a boží soud jsou jednorázové události, které se neopakují. Samozřejmě lidé, lidská filozofie a taková snaha náboženská nějak z toho vyklouznout, tak si vytvořila očistec, kde člověk, i když neudělal v životě všecko, co by měl, tak tam v očistci si ještě jako trošičku potrpí a potom přeci jenom do toho nebe proklouzne. A to je samozřejmě myšlenka, která je Biblii cizí, kterou v Biblii nenacházíme. Jednou člověk zemře a pak bude soud. Nebude žádné později, nebude žádný další život, nebude žádná možnost něco si vylepšit. Tím větší důležitost je na tom, jak se rozhodneme a co přijde po smrti. Pán Ježíš říká, Jan 11:25, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Říká Martě, která, když se s ní potkal u Lazarova hrobu, a ona mu říká, no kdyby ty tady byl, tak nemusel zemřít. A pán Ježíš říká, ale já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mě věří? A ona to vzala jako, že někdy možná říká, no tak jo, někdy. A pán Ježíš říká, ne teď. A potom Lazara vzkřísil. A tím prokázal, dokázal, potvrdil svou moc nad smrtí. Lazar samozřejmě jako člověk později zemřel tou konečnou smrtí, toto byla jenom demonstrace boží moci, jako i v několika jiných případech. Pán Ježíš prokázal, že má moc nad smrtí, ale definitivně ji prokázal tím, že on sám vstal z mrtvých. Že nezůstal, smrt neměla moc sílu udržet ho v hrobě. A to je naše úžasná naděje. A tady se vracím zpátky k tomu, co píše Pavel Tesalonicinským. Říká, nechceme vás, bratři a sestry, já jsem minule vysvětlil, že některé, že sestry mohou být i bratři, vzpomínáte si, to jste byli, v tom duchovním smyslu, v tom smyslu spasení, ve smyslu povolání, že i sestry jsou bratři, ale to si určitě slyšíte, tak puste minulé kázání. Takže jsou místa, kde můžeme dát sestry a bratři. Samozřejmě netýká se to, kde jsou nějaké role muže a ženy, matky a otce, abyste se nebáli, že tady chci zavádět nějaké, nějaké sklony k tomu, co je dnes všeobecným trendem. Samozřejmě ne, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, ale Pavel píše, že v Kristu není ani muž, ani žena. Takže tam, kde jde o spasení, kde jde o věci božího vykoupení, božího povolání, tak i sestry jsou bratři. Tak to jenom na okraj, kdyby vás trošičku třeba zatáhlo za uši, že tam vkládám ty bratry. Pavel píše, nechceme vás, bratři a sestry, nechávat v nevědomosti o těch, kteří zesnuli. Ta nevědomost, to se netýká intelektuální nevědomosti. Samozřejmě, protože víra v Ježíše Krista, víra ve vzkříšení, není věc rozumu. Není intelektuální poznání, rozebrání, že by člověk na základě toho, co zjistí a co si dokáže ověřit, k tomu došel. Ne, víra je otázka spolehnutí na Boží slovo. Důvěry, že Bůh má pravdu a co slíbí, to splní. To, co umějí děti, když tatínek nebo maminka něco řekne, tak když je dobře vedeme a nesklamáváme je, tak oni nám potom skutečně věří a vědí, že tatínek je nejchytřejší a že ví úplně všechno. A maminka, že dokáže všechno zařídit. Děti to věří, protože se o tom přesvědčují ve svém praktickém životě. Potom samozřejmě, když vyrostou, tak zjistí, že ten život je komplikovanější a i nám, jako dospělým, dělá nebo může dělat problémy se spolehnout na slovo druhého člověka, protože asi se nespletu, když řeknu, že každý z nás jsme někdy věřili někomu v životě a on nás potom zklamal někdy i krutě. Takže to jsou zkušenosti, které oslabují naši schopnost 100% se spolehnout. Ale to, co je důležité, je, že Bůh nesklame nikdy. Že Bůh je spolehlivý, že o něm, to svědectví, které nám o něm podává písmo, nám ukazuje Boha jako Boha, který stojí za svým slovem a který naplní všecko a který naplní úplně neskutečné podrobnosti, jak bychom si mohli ukázat třeba na prorocích, ať už to, co bylo řečeno o Izraeli, anebo o Pánu Ježíši Kristu, kdy Bůh řekl, že něco bude a skutečně se to potom stalo, i když ve chvíli, kdy to třeba ti žalmisté mluvili o tom, že jeho kost nebude zlámána, tak vůbec netušili, co se stane nebo jakým způsobem se to naplní. Netušili, že těm odsouzencům na kříži, že se lámali nohy, aby dříve zemřeli. Netušili a přesto to slovo do slova a do písmene Bůh naplnil. Tak to je jenom, jsem odbočil, Bůh je věrný a Bůh drží své slovo. Takže když Pavel píše, nechcem, abyste byli v nevědomosti, nejde tu o intelektuální poznání, abyste věděli, že Bůh, že se na Boha můžete spolehnout. On říká o údělu těch, kdo zesnuli, doslova usnuli, to je dobrý překlad, těch, kdo usnuli, používá se o smrti slovo spát a v tomhletom případě to platí doslova, protože o vzkříšení, pro slovo vzkříšení, které my zase máme specifické české slovo, tak vlastně tam je doslova probudit se. A nebo vstát. Dvě slova jsou používána o Pánu Ježíši Kristu a potom Pavel, když píše o vzkříšení, tak používá tato dvě slova, doslova vstát a nebo probudit se, která ukazují, že my ve svém fyzickém těle povstaneme nebo budeme vzkříšení. Tady Pavel říká úžasnou věc a tím bych vás chtěl povzbudit, že kdo věří v Pána Ježíše Krista, kdo ho přijal, kdo mu odevzdal svůj život, tak setkání s ním nezvešká, nepřijde o něm. Oni se dřív báli, speciálně na to Pavel reaguje, v jeho době očekávali všichni, že Ježíš přijde už teď rychle honem. A když uplynula nějaká doba, Pavel to píše zhruba, teď opravdu to jenom tak od boku pálím, to bylo nějaký v roce nějakým 56, 60 nebo 70, čili poměrně delší dobu od smrti už existovaly, už byly sbory, které fungovaly, které žily, které už z té euforie už se propadaly do všelijakých roztržek a Pavel to musí korigovat. tak tam samozřejmě vznikla otázka, a jak kdy teda ten Ježíš přijde? Teď už měl přijít. A Pavel říká, nebojte se. I ti, kteří umřeli z křesťanů, z věřících, nepřijdou o to. Protože až se vrátí, tak ti, kteří zemřeli, vstanou, my, kteří žijeme, budeme proměněni a půjdeme s ním. Samozřejmě půjdeme s ním, naše fyzické tělo bude proměněno, to Pavel řeší 1. Korinským 15, kdybyste to chtěli studovat, že jsou těla duchovní a jsou těla tělesná. My teď žijeme v těle tělesném, fyzickém, hmotném, ale budeme proměněni, budeme mít duchovní tělo. Příklad duchovního těla je, když Ježíš přišel k učedníkům a prošel dveřmi, prošel zdí a najednou se tam objevil. Duchovní tělo, které nemá ta omezení, která má naše fyzické tělo. A Pavel říká, budeme proměněni a ti, kteří zesnuli, se k ním připojí. To znamená, a to je ta dobrá zpráva, nikdo o to nepřijde. Nikdo se nemusí bát, že by zmeškal. Tomu, o čem, co popisuje konkrétně tady v Tesalonickém, se říká vytržení, že vlastně budeme vytrženi, že půjdeme směrem k němu. A tady bych chtěl říct zase na okraj toho vytržení. Samozřejmě to je úžasná věc, když si představíme, že v dobu, kterou pán určí, o který nevíme, kterou nedokážeme spočítat, on najednou se objeví, ozve se ta polnice a my najednou půjdeme k němu. Obrazně tu je řečeno z hůru do nebe, ale samozřejmě jedná se tu o duchovní oblast. Tak to je úžasná věc. A to, co je nešťastné, je, když se z této krásné věci, na kterou se můžeme těšit, když se kvůli tomu lidé, křesťané, rozhádají, anebo si nadávají, anebo se rozdělí, což se na neštěstí stává, že někteří říkají, bude to tak. Pro mě to vytržení je jenom technické provedení toho, že Ježíš přijde a jeho církev se k němu shromáždí. Jak to bude přesně a kdy, jestli bude to před velkým soužením nebo po velkém soužení, to nám písmo neříká úplně jasně. A ti, kteří říkají, že v tom mají jasno, tak právě v tom mají jasno takové a potom mají jasno za B a třetí mají jasno za C. A teď se různě mydlí. A já myslím, že to je obrovská škoda, že to, co nás spojuje, tak může mít radost z toho, že až se Ježíš vrátí, my budeme k němu vytrženi, přijde ta chvíle, kdy se dostaneme, budeme pozváni na tu nebeskou hostinu a není třeba spekulovat a není třeba se přijít tam, kde nemáme žádné přesnou možnost si ověřit, jak to bude. To je velmi důležité. Tam, kde nemůžeme si přesně definovat, kde něco není řečeno jasně, tak nemá cenu. Tam je potřeba říct, vidíme částečně, díváme se do zrcadla, a nemá cenu se o to hádat. Takže bych chtěl říct, někteří třeba byli nadšení z těch mých známých, tak sleduju ty jejich Facebooky nebo různé debaty a tak někteří jsou nadšení třeba nějakou knížkou o vytržení a někteří říkají, to ne, to je prostě špatně, když tam půlka té knížky je Bible. A teď oni se do sebe pustili a teď se různě zavrhují a rozkmotřují. A já si říkám, proč? Vždyť je úžasné, že Ježíš se vrátí, veme nás k sobě. To je to, co Pán Bůh pro nás připravil. A o nějakých technických parametrech, které nám nezjevuje, které v písmu nejsou, tak nemá cenu se dohadovat. Protože to, co je důležité, tak je konec 17. verše. To je to, co je klíčové. A pak už navždy budeme s Pánem. To je, o co jde. To je to, na co se můžeme těšit a na co jako boží děti, jako ti, kteří přijali Pána Ježíše Krista, čeho se nemusíme bát a o čem víme. A k čemu samozřejmě můžeme zvát i ty nevěřící k věčnému životu, který budeme sdílet. 18. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte. A tak jsem já vás chtěl dnes povzbudit, povzbuzen tím, že jsme se rozloučili s bratrem, který zcela jednoznačně říká, že se těší k Pánu, že odchází a ta chvilka, která nám se třeba teď ještě může zdát dlouhá, potom v té věčnosti čas zmizí, čas nebude, najednou se opět uvidíme. Protože ti, kdo patří Kristu, ti k němu budou vytrženi, ti k němu budou vzkříšeni, ti vstanou. Ať to bude v jakékoliv chvíli, v jakýkoliv okamžik, je to věc radosti, ze které se můžeme radovat a ze které, podle mého názoru, by se neměla dělat nějaká teologie a nějaké články víry, o kterých je možno se přijít. Radujme se z toho, že Ježíš Kristus přijde znovu. Ti, kteří zesnuli v Pánu, ti budou vzkříšeni a my budeme proměněni. A o tom můžeme svědčit lidem, kteří ještě nevěří a kterých není to poznání, že Ježíš je ten, kdo nás chce vytrhnout, vysvobodit a zachránit. Tak kéž vás tím Pán Bůh potěšuje. Amen.